1900 UTC.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com. waa subax wanaagsan dhigaystayaal. Waa aroornimo khamiis ah 7 bisha September ee sanadka 2023. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Ben Farjan. badan idin haynana waxaa ka mid ah gudida dib u dhiska suuqii jirjiga ee gubtay oo sheegay inay ururiyeen lacag gaaraysa 104 milyan oo bir una dhiganta ilaa 2.5 milyan oo dollar iyaga oo bilaabay in ay u qaybiyaan ganacsatadii ay hantidoodu ku gubatay suuqa.
waxaan bilownay qaybintii oo dadkii inaan hanti gaarsiino taqriiban lacag 204 milyan ku dhow aada soo gaadhay tiibaan hadda bilownay inaan dadka ugu qaybino farsanti annaga oo gruubyo u qaybinay dadkii sidoo kale hanti yarayn sidoo kale hanti badnaayeen.
booliska ingiriiska oo baadi goobaya maxbuus ka baxsaday xabsigii lagu hayay maxbuuska ayaa hore u ahaan jiray askari ka tirsan ciidamada Britain, haatanse wuxuu ku eedeysanaa falal argagixiso. sidoo kale waxaan idinhaynaa agaasimaha warfaahinta ee Soomaaliya oo aan ka wareynsanay kulamo uu Kenya kula qaatay saxaafadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. cimilada ee Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Kenya, halkaas oo hoggaamiyasha Afrika ay ugu baaqeen beesha caalamku in ay qaataan tallaabooyin ama ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo hoos loogu dhigayo qiiqa hawada lagu sii daayo, isla markaana xil la iska saaro in la fuliyo waajibaadka iyo ballamaha maaliyadeed ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku hadlay afka madaxda Afrikaanka ah ee shirkan ka soo qayb gashay ayaa sheegay in heshiiska la isku raacay ee ka soo baxay shirkani inuu muujinayo sida ay dalalka Afrika ay uga go'an tahay in ay gacan ka geystaan xallinta dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelada cimilada. shirkan ayaa Nairobi ka furmay maalinimadii Isniinta iyadoo la soo gabagabeeyay maalinimadii Arbacada, waxaana diiradda lagu saaray korodhka cagaaraynta ee Afrika, in la helo ilo dhaqaale oo lagu taageeri karo tallaabooyinka wax laga qabanayo sababaha keena isbeddelka cimilada, kuwaas oo saameyn ku yeeshay shucuubta qaaradda Afrika oo gaaraya ilaa 1.3 bilyan oo qof. hoggaamiyasha Afrika ayaa hoosta ka xariiqay inay ka go'an tahay in ay sameeyaan ama ay hirgeliyaan siyaasado iyo xeerar soo jiidan kara maalgashiga gudaha, kuwa gobolka iyo kuwa caalamkaba, si kor loogu qaado horumar dhaqaale oo la jaanqaadi kara deegaan bid qaba. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u hoyday caasimadda Kiev ee dalka Ukraine isaga oo halkaas ku tegay safar 2 maalmood qaadanaya oo aan hore loo sii shaacin. safarka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa noqonaya kii 4aad ee uu dalkaas ku tago tan iyo bishii February ee sanadkii 2022-ka, xilligaas oo uu bilowday duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. waa markii ugu horreysay ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo waftigiisu ay u hoydaan dalkaas. Blinken ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalka Ukraine iyo weliba ra'iisul wasaaraha dalkaas iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, isaga oo ka dhageystay qiimeynta iyo baahiyahooda ku aadan dagaalada rogaal celiska ah ee ay iskaga caabinayaan duulaanka Ruushka iyo weliba xilliga qaboobaha ee soo socda. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la wadaagay war farxad leh in Mareykanku ugu deeqayo kaalmo gaadhaysa $1 billion. Kaalmadan ayay ku jirtaa ilaa $107 million oo loogu talagalay dhinaca ammaanka iyo weliba taageero dheeraada oo ku saabsan qalabka difaaca hawada, rasaasta madaaficda, hubka burburiya kaarayaasha iyo weliba qaybo kale. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Waxaan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dardar gelinayso in saxaafaddu ay xogaha ay u baahan yihiin ay ka helaan hay'adaha dawliga ah, arrintan oo ka mid ah qodobo ay saxaafaddu marar kala duwan ka cabato. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Cabdullaahi Xayir Ducaale, oo ku sugan magaalada Nairobi, ayaa kulamo la qaatay saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa caalamiga ah iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladda Kenya. Wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardeere ayaa arrimahaas iyo kuwa kaleba ka wareystay agaasimaha.
Muddooyinka dambe dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska, waxa ay ka shaqaynaysay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya warbaahinta gudaha iyo ta dibadda, gaar ahaan qurba joogta, iyo sidii markaasi loola socon lahaa saxaafadda social mediaha qaar ka mid a oo mararka qaarkood aan ku dhaqmin nidaamka saxaafaddu ay ku shaqayso, gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinadu qaabka ay u shaqeeyaan, iyadoo wasaaraduna ay dusha kala soconaysay. Waxaana maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi asimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya, Cabdullaahi Xayir Ducaale, oo la kulmay mas-uuliyiin iyo dad ka mid ah warbaahinta iyo dalxiiska dalkan Kenya ku sugan. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu nooga warrabo waxyaabaha uu kala hadlay iyo dadka uu la kulmay.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere, adiga iyo idaacadda V O A ee Voice of America. Sidaad sheegtay, waxaan safar shaqo ku yimi dalka Kenya, caasimadiisa Nairobi. Shaqadaas waxaa ku dhex waday inaan arko dadka ka shaqeeya warbaahinta gaarka ah iyo warbaahinta dowladda labadaba ee Soomaalida ah. Ayaanu kulan qada sharaf ah ku yeelnay magaalada Nairobi. Inta badan dadka warbaahinta ka shaqeeya, haday ahaadaan wakiilada warbaahinta caalamiga, iyo haday ahaadaan dadka telefishinada iyo idaacadaha iyo websadada ka shaqeeya ama warbaahinta noocyada kale iyo social media, waxaan isdhaafsanay xogaha warbaahinta dalka Soomaaliya gudaheeda iyo xogaha dadka warbaahinta dibadda, sidii laysula socon lahaa, sidii loo midayn lahaa. Waxaan kale oo ku dhiirigeliyey in la wada shaqeeyo, in la hirgeliyo dowladdu horumarada ay samaynayso ee dhinacyada la dagaalanka khawaarijta, dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo dowladda oo iminka u diyaara in madaxdeedu ay dadka la hadlaan oo aan horo u jiri jirin. Waxaan aad ugu faahfaahiyey arrinta la dagaalanka khawaarijtu meesha ay marayso, oo ah meel xasaasiya dalka in ay gabaabsi ku sii jirto, oo hadda uu dhammaad yahay wejigii koowaad oo dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug, oo madaxweynihii uu goobjoog yahay oo uu dagaalka hogaaminayo, dhuusamareebna muddo joogay, kadibna uu maxaas habeen u hoyday caawana uu ku hoyanayo magaalada Aadan Yabaal, halkaas ayuu dagaalka hogaaminayaa ilaa inta wejiga labaad laga dhammaystiray Koonfur Galbeed. Kaaro fara badan baan isdhaafsanay, su-aalo fara badan oo iyaguna ka guuxayay bay weydiiyeen, waan uga jawaabay.
Waxaa labadii sano lasoo dhaafay la hirgeliyey sharciga saxaafadda, oo weliba laba madaxweyne oo iska dameeyey, madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisa hore iyo xilligii farmaajada la ansixiyey oo la saxiixay. Maxaa hortaagan inuu shaqeeyo sharciga saxaafadda? Maxaase ka hirgalay
sharciga saxaafadda? Sharci la mar 26 oo teeramkii hore ee madaxweynaha hadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, labada aqal ee baarlamaan ay ansixiyeen, madaxweynuhu digriyada kusoo saaray. Kadib markii laysyidhi hirgeliya, waxaa ka yimi muxuu ahaayey dad fara badan baa konseyn ka muujiyey ama cabasho, kadibna dibaa loo celiyey waqtigii uu madaxweynihii hore hadda xilka wareejiyey Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa dan labada gol aan saxiyeen madaxweynuhu degreed ku saaray. Hadda sharcigaas waa sharci valid oo jira, waxa kaliya u harsan in daneeyasha kala duwan inta lagala tashado la implement gareeyo oo la fuliyo lagu dhaqmo. Sharci kasta oo la sameeyaana dadka loo sameeyaa dalka iskale waxba laga bedeli karaa markasta, laakiin waxa nusqaan inagu noqonaysa laba madaxweynaha sharciga saaxay, laba baarlamaan oo kala duwan baa ayaa ansixiyey, laba madaxweynaha degdeg u salaamay, haddana dib baa loo celiyay mar saddexaad. Taas nusqaab bay ku tahay dowladnimadeena iyo dadnimadeena. Marka waxaan jecelnahay dadka ka shaqeeya saxaafadda ee cabashooyin ka qaba, horta marka hore in sharciga la hirgeliyo, kadibna wixii kasoo baxay cabasho ah abitment lagu sameeyo ama baarlamaanka la horgeeyo oo wixii petitiona lagu sameeyo. Waxaanan wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska, madaxweynada sare, wasiirada iyo maamulka wasaaraduba ku dadaalayaan sidii sharciga loo hirgelin lahaa intaan sanad ku dhammaan.
Ugu dambeyntii, waxaa mararka qaarkood soo baxa warar u baahan in wasaaradda laga xaqiijiyo oo ama saxaafadda caalamiga ah noqoto ama midda gaarka loo leeyahay. Fursadahaas sidee loogu fududeyn karaa marka ay dagaalna dalka uu ku jiro, wararkana la rabo in la isku qiyaaso?
Waa su'aal wanaagsan. Dowladda, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ku shaqada leh arrimaha communicationka ama warbaahinta arrimaheeda, waxaa loo sameeyey xafiiska GCO ama xafiiska farinta milinta dowladda. Xafiiskaas waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso, caalamkana ay hal fariin u gudbiso. Marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo ama warbaahinta gaarka ha u shaqeeyo ama warbaahinaha dowladda ha u shaqeeyo ama warbaahin caalami ha u shaqeeyo, wuxuu la soo xidhaya wasaaradda warfaafinta iyaga iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka.
Adayo dumaatada kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dalka Soomaaliya, Cabdullaahi Xayire Ducaale, oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Yasiin Sawireere, VOA Nairobi.
laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Waxaa maanta laga joogaa muddo 2 bilood ah markii uu gubtay suuqa weyn ee magaalada Jigjiga ee loo yaqaano suuq Taiwan. Haddaba guddi gaar ah oo loo saaray dhaqaale ururinta iyo dibudhiska suuqaas ayaa sheegay in ay ururiyeen lacag gaadhaysa ilaa 140 milyan oo bir, una dhiganta 2.5 milyan oo dollar. Guddidaas ayaa haatan bilaabay in ay lacag gaadhsiiyaan dadkii ay hantidoodu ku baaba'day suuqaas. Dabuuriyaha V O A ee Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, ayaa waraysi la yeeshay Sheikh Cabduqaadir, Sheikh Xuseen, Sheikh Faarax oo ka mid ah guddida dhaqaale ururinta iyo dibudhiska suuqa Taiwan ee Jigjiga.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Cabduqaadir, Sheikh Xuseen Faarax, waxaan ka mid ahay guddiga ee ururinta dibudhisida suuqii gubtay ee Jigjiga ee muddada hadda taqriiban bishii 7-8 meelahaas ayuu ahaa markii musiibadu ummadda ay ku dhacday. 2 bilood laga joogo taqriiban. Horta marka hore shaqada waxaan u qaybinay AEB ee waxa weeyaan waa in dadkii musiibadu ku dhacday meelna la dejiyo ku meel gaara hanti ay ku shaqeystaan, ay ku shaqeyn karaan oo ku safran karaan in la siiyo. Marka B dib aanu dhiganay oo qaybta dhismaha weeyaan in dib u dhis suuqi lagu sameeyo, dib aanu dhiganay si aanan hawsha nooga baahin. Marka waxaan hadda ku jiraa qaybtii eeda ahayd, waxaan soo gaadhnay in dadkii meeshii la dhiso dhismihii almost waa la dhamaystiray, ee keliya hadda in dadkii lagu wareejiyo iyounba dhismihii ku meel gaarka ayuun baan hadda diyaar u nahay. Laakiin waxaan bilownay qaybintii oo dadkii inaan hanti gaarsiino taqriiban lacag 2.4 milyan ku dhow aan hadda soo gaadhay. Tiibaan hadda bilownay inaan dadka ugu qaybino percenti anaga oo gruubiyo u qaybinay dadkii, sidoo kale hanti yarayn, sidoo kale hanti badnaayeen.
Dabcan haddii aan kaa dhexgalo, waxaa tiri waxaan la soo gaaray lacag dhan 140 milyan oo bir. Lacagahaas meelaha idin ka soo kala galeen haddii aad noo sheegto?
Lacagahaasi gudaha dadkii magaalada Jigjiga joogay, ganacsatadii iyo dadkii waxweyaan hantilayaasha ahaa ee deeqa naga soo gaaray waxa weeye walaalihiin
Somaliland dadkii deganaa qaarkood habaan naga soo gaaray sida Telecom ama Dar es Salaam Bank ee Dawshiil sidoo kale habaan naga soo gaaray ee kambaniga Ibir la yiraahdo ama waxa weeyaan Kaafi ee kambani lacag fiican baa naga soo gaadhay meelahaasi ka kala timid.
Shacab Qadir, waxaad ii sheegtay goobaha lacagtaas ay ka kala timid iyo dadka ku deeqay. Hadda waxaad tidhi waxaan bilownay in lacagtaas aad u qaybisaan dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay dadkii suuqa Taiwaankii gubtay ee magaalada Jigjiga, waadna bilowdeen hawshaasi. Marka sidee dadka lagu siinayaa lacagahaasi? Maxaase shuruudo ah oo lagu xireeya dadka, maadaama ay jiri karaan dabcan dad badan oo sheegan kara hanti maaliyadeed oo aan ka goynin?
Horta markii hore dadka diiwaangelin hore lagu sameeyey, diiwaangelintii dadaal badan lahaa oo guddi hoosaadinta la sameeyey, niman waxa weeyaan shaqooyinkaas profession ku ah oo si fiican u yaqaana dhalinyaro ah oo xafiisyada ka shaqeynaya waa la isu keenay. Kadib adeena waxa weye diiwaangelinta dadka lagu sameeyey. Diiwaangelinta marka laba qaybood ayaa loo qaybiyey. Qayb waxa weeyaan dadkii guriga lahaa ee ama kareynaya ama iyagu ku ganacsanayay, qaybna waxa weeyaan dadkii hantidu ay ka gubatay. Dad marka waxa weeyaan 1,200 oo qof ah ayaan diiwaangelinay, laakiin dadka masiibada ku dhacday istul saara markii la eego kuwii miisaska ku dhaxlaa, kuwii kaaryoonayaasha ku shaqeysanayay, kuwii ama shaaha ka karinayay ama bunka karinayay ama cuntooyinka dadku u sameynayay, markii la isu geeyay dad waxa weeyaan 2,500 meelahaas gaadhaya ayay ahaayeen shuruudaha. Marka hadda markii ay soo gaadhay lacag bixin, markii soo gaadhay, markaan arrintii aad u eegnay, waxaan garanay annaga oo kana khibrad qaadanay suuqii waaheyn ee Hargeysa, dadkii yacni masiibadkuna nooga horreeyey, khibradana nooga hormaray, annagoo ka khibrad qaadanayna, waxaan qaadanay shardiga ugu muhiimsan ee ah in dadka ummadda waxa weye kitaab la mariyo, dadka in la dhaariyo, kitaab la mariyo, taasaanu qaadanay. Marka waxaan rajaynayaa inuu aad noogu taray, hanoo soo baxday dad iimaan leh oo waxa weeyaan kitaabka aad uga cabsanaya oo diin lahoo qof walba akhradiisi iyo diintiisi qabrigiisa ilaashanayo, dadku inuu wax weyn u qaybsan yahay, yani uu yahay annaga noo soo baxday xaqiiqatan. Shaqadani waxa weeye weli fari kama qodna, qaybtan eeda nafteeda iyo dadkan dejintooda iyo barsanti baan hadda gaarsiinay. Waxaan rajeynaynaa lacagaha kale imanaya ama gudaha ka yimaadaan sida fundraising weyn oo lagu samayn rabo magaalada Addisababa, waxweye 2-3 kadib lagu samayn rabo, 3 aan gaado lagu samayn rabo haddii ay tahay, iyo haddii ay tahay lacagaha dibadda ama ka yimid ee weli aanaan ugu isticmaalinay noo yaalla, ama lacagahan sugeyno Maraykan aan ka sugeyno, Australia, Yurub aan ka sugeyno, Koonfur Suudaan lacagahan ka sugeyno, weli aanaan waxweeyadana wadamada dariska aan mari doono sida Jabuuti, Somaliland, waxweeyaan Garoowe, Muqdisho, Nairobi, sidaan u mari doono inoo dambeyso insha allah. Waxaan rajeynaynaa marka barsantiga hadda aan siinay waxay kale ka dhimanay dadka aanaan siinin ayagana inaan gaarsiin doono u dhammaystiri doono, waayo qofku lacag buu ku dhaartay, lacagii buu ku dhaartay ama wuxuu ka helay 10% ama 20% ama 30% ama 40% ama 50%, inta 100% boqosho heshay oo dadkii uu hooseeyay ahaa mooyaane, intaa kale naftoodii aan weli aan wax ka dhiman yihiin, iyagana waxaan rajaynaynaa inaan dib ugu celin doono, ugu gaarsiin doono insha allah.
Sheekh, waxaad sheegtay in lacagta hadda idin soo gaadhay ay tahay lacag ka badan 100 milyan oo bir. Dadka aad u qaybiseen ilaa iyo hadda lacagtaasi waa imise tiradooda?
Dadku 625 ruux oo dadkii marka lasoo koobo dadkii hantidu ay ka gubatay, dadka guryaha ay ka gubteen, guryaha hawshooda dhinac baan u dhignay waaye maadaama guryaha la dhisayo, dadkaas markii guryaha dhismahooda la dhammaystiro unba furaha lagu wareejin doonaa.
Ugu dambeyntii Shacab Qadir, suuqii gubtay ee magaalada Jigjiga sida loog yahay hanti maaliyadeed oo badan ayaa dabcan ku gubatay, waxa hadda la helayna wax aad u yar marka loo eego hantidii ku burburtay. Marka rajadu hadda maxay tahay? Dhanka kalese ma sii wadi doontaan ee ururinta aad wadaan? Maxay tahay fariinta bulshada gaarsiinay?
طبعاً ما دام النمبركاس يعني هيك سنينو وحن سو قارين إنت انتهي واتسك قارن كرتا هوش عن لا النتيجة ده قدوم بيس عنك قارنو وضدك قريو هذي قروح بدن وحوي يعني قارن إيسا سيدي لوغو تلقى لي سوق ستاندر سوق لوغو تلقى لي إلا إي كدقان أنه هوش عن كما فريسان دونو وحن أنه مدى كاعد سنين ومدى مسلمين تاي ومدى محسنين تابا عن كاعد سنين عن إنه قرب استيقان.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiqaadir, Sheekh Xuseen, Sheekh Faarax oo ka mid ah guddida dhaqaale ururinta iyo dibdhiska suuqa Taiwan ee Jigjiga oo uu ramiyey wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Booliska dalka Britain ayaa sheegay inay baadi goob ugu jiraan nin ahaan jiray askari loona haystay kiisas argagixiso ah oo xabsi ku yaala London ka baxsaday shalay. Haddaba warbixin sheekadaas ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid ama Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
booliska London ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ninkan oo magaciisa la yiraahdo Daniel Abida Khalifa oo 22 jir ah uu ka baxsaday xabsi ku yaala degmo magaceeda la yiraahdo Wandsworth oo ku taala koonfurta bari ee magaalada London in yar ka hor 8:00 subaxnimo ee 4:00 shalay. Maxbuuskan ayaa sugayay in la maxkamadeeyo oo sidaasi xabsigaasi ugu jiray. Waxa kale oo ay booliisku sheegeen in magaciisa iyo muuqiisa loo diray dekedaha dalka laga dhoofo iyo madaarada oo garoonka Britain ugu weyn ee Heathrow ku jiro. Tani waxa ay keentay in habsan uu ku yimaado dadka socdaalaya iyadoo goobaha laga dhoofo lagu sameynayo ilaalin dheeraad ah. Qoraalkan booliisku soo saaray waxa kale oo ay ku sheegeen in sababo la xiriira baaritaan la adkeeyay ilaalada dhammaan maraakiibta ka shiraacanaysa dekedda ugu weyn ee Yurub looga socdaalo Britain ee Dover iyo dekedaha kale ee dalka ku yaala. Booliisku waxa ay ugu baaqeen dadweynaha inaanay xidhiidh la samayn haddii ay arkaan ninkaasi askariga ah ee baxsaska ah. Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha Britain ayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ninkan weydiiyey.
Askarigan ka tirsan ciidanka Ingiriiska ee la yiraahdo Daniel Khalifa waxa uu ku eedeysnaa fal argagixisnimo ah kadib markii lagu soo eedeeyey inuu bam Benabura uga tagay xero military dhowr bam oo aan yacni dhab ahayn laakiin Benabura iyo wuxuu kor ku eedeysnaa inuu u shaqeynayo waddan cadow ah oo ay yiraahdeen waddan cadow ku ah waddanka Ingiriiska laakiin aan waddankaas magaciisa la sheegin. Wuxuuna baxsaday isagoo xabsiga ku jira marka hore eedeyntii marka lagu soo eedeeyayna loo diiday inuu bail iyo wax banaanka ku tago. Marka wuxuu isku dayay inuu ka baxsado xabsiga laakiin way u suurta gashay waxaana la sheegay inuu ku baxsaday baabuur cuntada u keena xabsiga ayuu xaggiisa hoose isku xirxiray baan leeyahay xarku isku xirxiray xagga hoose sidaasuu ku baxsaday sida booliska ay leeyihiin. Dhammaan dekedaha yarboorada waddankana waa la wargeliyey sawirkiisana waa la shaaciyey oo dadweynahana waxaa la yiri haddii aad aragtaan soo sheega oo booliiska soo waca sawirkiisa iyo magaciisa iyo wax walba information dherarkiisa wax walbaba oo qofka ku garan karo waa la shaaciyey. Marka waa nin loo haysto fal argagixisnimaha isagana wuxuu ka tirsanaa ciidanka.
Qoraal ka soo baxay ciidamada la dagaalanka argagixisada Britain ayaa sheegay inay jiraan ciidamo gaar ah oo ku hawlan sidii ay ugu dhaqsaha badan ninkaasi usoo qabtaan. Waxa kale oo ay sheegeen in aanay hayn warbixin cadeynaysa inuu ninkani khatar ku yahay bulsho weynta Britain. Khalife oo fadhigiisu ahaa xero ku taala bartamaha Britain waqtiga dambiyada lagu soo oogay ayaa lagu eedeeyay inuu sameeyey ama isku dayay inuu helo macluumaad ay u badan tahay inay ka faa'iido ama ay ka faa'iideystaan dad kale oo doonaya inay sameeyaan falal argagixiso. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. haddaan dib ugu noqonno, shirka cimilada ee Afrika ayaa lagu soo gebagabeeyey dalka Kenya, halkaas oo hogaamiyaasha Afrika ay ugu baaqeen beesha caalamku in ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo hoos loogu dhigayo qiiqa hawada lagu sii daayo, islamarkaana la iska xil saaro in la fuliyo waajibaadka iyo ballamaha maaliyadeed ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ku hadlay afka madaxda Afrikaanka ah ee shirkan kasoo qayb gashay ayaa sheegay in heshiiska la isku raacay ee kasoo baxay shirkani inuu muujinayo sida ay dalalka Afrika ay uga go'an tahay in ay gacan ka geystaan xallinta dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada. haddaba warbixin uu qoray wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa waxa inoo soo koobaysa sahra cabdi axmed.
madaxweynaha kenya william ruto oo ku hadlay magaca madaxda afrika ah ee kulankaasi ka qayb galay cimilada afrika looga hadlay ayaa sheegay in heshiiska la gaaray uu door muhiima uu u yahay sidii ahmiyadda ay u siinayeen madaxda qaaradda afrika gacanka geysashada xal u helidda dhibaatooyinka isbeddelka cimilada. شركة عملاضة أفريكا وحا أموجينة يا بلنقات كوود جيركة أهي آن قبشادة لهين أدادك أفريكا أي أركتدو دكو آدن أه إن بنا آدن نمدو أي هوي أطاحي هل كان قارد دا لله أود بدن فرصدة بدن أو أن حددنين إيا صورتا قل نمدا برواقة لوداغو أيو يرمد حوين الروتو أصغو كهالي شركة شر مدحيت كان او بلوده اسمينتي ايا لسو قبقبية اربعادي شلايتا اهيد وحانا ديرادة لغو ساري كوبعا عقارن اي قاردة ايو سيدي لغو هلي لها حال مالي يدد او لغو تاغير برنامج كان لغو تلقلي ان لغو يريو سامينتي عملادة ادون كتاسي او سامي ساقياس تيبا هل لبيع سدح بليون او قف او قاردة افريكا وقامياش أفريكا كلان كاسكها اللي أيها هوستو وحيكا حريقين إنه يكاقو أنتهاي هرمارين تا إيه هرقلين تا سياسة دا حيراركا إيه سودو كلاتا إيه هرقلين تا أرماها عملا دا سيئي مركاسي أسو جيتان مالقلين قدها أه قبل كميد أه إيه سودو كلاتا ميد عالمي أو ريحي كرتا كوبعا عقاران بيانكا أي سو سارين مضحدة أفريكا إيه شركا سي نيروبي أي وحا إيه كوشيغين إن أو سيدو كلاتا شركا بيانكا إيه كسو سارين وقو ميدونو آس آس كموقف كميديسان إيه أفريكا إيه هندسها إسبدل كعملة دا أدونكا هقامياشا دين عدلين يرادا إيه كينيا أياش شيغي إن كولان كاسي إرقادي كاقيد غششير مضحيات كاسي إيه موجيين رابطان كودو كو آدن لدقالن كعملة دا وسقوغي دا إيه دونيدا wadamada horumaray ee caalamka ayaa balan qaaday inay ku bixinayaan ugu yaraan 100 bilyan oo dollar sanadkiiba la dagaalanka saameynta isbeddelka cimilada lacagtaas oo dad badan ay sheegeen inay adkeed markii hore in la helo shir madaxeedka intii uu socday madaxda Afrika ayaa madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in loo baahan yahay in 20 bilyan oo dheeraad ah la siiyo si loo yareeyo cimilada Afrika ee wasaqoobaysa isla markaana loo kobciyo ka hortagista waxyaabaha sababi kara in cimiladu ay soo wasaqoobin madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay inay hesho dhaqaale caalami ah si ay u taageerto bulshooyinkeeda una gudato kasoo bixista iyagu waajibaadka ku heeran arrimaha la dagaalanka wasaqowga cimilada hoggaamiyasha Afrika ayaa ku nuuxnuuxsaday in qaarada Afrika ay u sameeyaan isbeddel dhaqaale si ay markaasi loogu baahdo kordhinta awoodda wax soo saarka ee korontada waxaana sidoo kale ta sheegeen in Afrika ay u baahan tahay helitaanka tiknoolojiyo iyo habab ganacsi oo furan kuwaas oo u sahli kara wax soo saarka qaarada inuu hormaro oo ay tartamaan gudahooda si cadaalad ah oo sinaan ay ku jirto
warbixintii uu qoray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo ka tirsan VOA waxay noo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed Haatanna dhinacii heesaha iyo jilicna
قلبك
استفنا وحي جبجو تهيدا عدى يديس وحنمو وعند لسه عطيني يا نو اسماعيل حسين فرشر سيدو كل دين عفر صمد النور حسن نور يا نو فدي تاني انت ندا عدى حكتك كل منو حد في يتجي الناس اذا في اسم قلدم به او حي سله
سو وجيدا الفكره